Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita iman, Islam, semangat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya yang apabila kita ingin hitung maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salat-salat sunnah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah selesai membahas tentang salat-salat wajib. Dan di sana masih ada pembahasan yang sangat luas yang membahas tentang salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah ini, jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, adalah salat yang selain salat lima waktu. Salat yang selain salat lima waktu, yang selain salat lima waktu dianggap sebagai salat sunnah. Ya, mungkin dikecualikan salat nazar. Ya, dikecualikan salat nazar. Kalau kita kecualikan salat nazar, maka ya semua yang di luar salat lima waktu disebut sebagai salat sunnah atau salat tatawwu' atau salat nafilah. Baik. Salat sunnah ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, salat rawatib. Yang kedua, salat selain ya salat sunnah selain rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat-salat sunnah yang dikaitkan dengan salat lima waktu. Salat-salat sunnah yang ada kaitannya dengan salat lima waktu. Ya, bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Baik. Adapun salat selain salat sunnah rawatib, ya, maka ya itu bisa berupa salat malam, ya bisa berupa salat duha, bisa berupa salat tahiyatul masjid dan yang lainnya. Baik. Ada pembagian yang ketiga, ya, atau bagian yang ketiga, yaitu salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak adalah salat sunnah yang tidak dikaitkan dengan sebab apapun atau tempat apapun, atau dikaitkan dengan sholat wajib. Dan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah mutlak ini, sholat sunnah yang tidak ada batasan bilangannya, tidak ada batasan bilangannya. Intinya dikatakan mutlak karena dia mutlak anis sabab, mutlak anil makan, mutlak anil waqt. Jadi tidak ada kaitannya dengan sebab apapun. Orang kepengen sholat, ya, tidak ada sebabnya. Dan tidak ada kaitannya dengan waktu, tidak ada juga kaitannya dengan tempat. Jadi dia memang ingin sholat saja. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Seperti misalnya ketika ada orang, ya, dia sudah sholat ba'diyah zuhur, sudah sholat 4 rakaat. Setelah itu dia kepengen sholat lagi, maka dia boleh sholat sunnah mutlak. Niatnya bagaimana, Ustaz? Niat sholat sunnah saja. Niat sholat sunnah misalnya 2 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat. Di sini tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sholat wajib, tidak terikat dengan tempat, ya, tidak terikat dengan yang lainnya. Dia sholat sunnah. Dan dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering sholat sunnah mutlak ini di atas tunggangan beliau. Orang kalau sedang perjalanan, dia kalau misalnya ingin sholat, dia bisa sholat sunnah saja. Daripada hanya berzikir, daripada hanya membaca Al-Quran, lebih baik dia sholat. Di dalam sholat itu dia bisa berzikir, di dalam sholat tersebut dia juga bisa membaca Al-Quran. Maka lebih baik sholat sunnah mutlak, lebih afdal sholat sunnah mutlak daripada hanya sekedar membaca Al-Quran, daripada hanya sekedar berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering sholat sunnah mutlak di atas kendaraan beliau. Taib jamaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, inilah pembagian sholat sunnah, ya. Saya ulangi, sholat sunnah dibagi menjadi, ya, kita bisa menjadi bagi menjadi 3. Ya, ini pembagian yang disebutkan oleh muallif atau pengarang kitab Sahih Fiqih Sunnah, yaitu Abu Malik Kamal Ibn Sayyid As-Salim. Ya, beliau membagi menjadi 3. Ya, ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah yang muqayyad. Mutlak yang tidak ada sebabnya, tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat. Yang muqayyad ini yang terikat dengan waktu, ya, terikat dengan hal-hal yang lainnya. Yang muqayyad ini beliau bagi menjadi 2. Ada yang rawatib, ada yang bukan rawatib. Yang rawatib yang tadi, yang ada kaitannya dengan sholat 5 waktu, bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Yang bukan rawatib ini yang tidak ada kaitannya dengan sholat 5 waktu. Dia terikat dengan sholat dengan waktu duha misalnya, ada sholat duha. Ada yang terikat dengan waktu malam, namanya sholat malam, ya. Dan ada yang terikat dengan sebab-sebab yang lainnya, seperti sholat tahiyatul masjid, terikat dengan tempat. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sholat sunnah ini punya keutamaan-keutamaan. Di antara yang menyebutkan tentang keutamaannya adalah dalil umum yang menyebutkan tentang keutamaan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah bahwa amalan kalian yang paling baik adalah salat. Ketahuilah bahwa salat adalah amalan kalian yang paling baik. Salat di sini tidak dikaitkan atau tidak dibatasi dengan salat wajib, tapi mencakup salat wajib dan salat sunnah. Kata-katanya, ingat-ingatlah bahwa salat adalah amalan yang paling baik untuk kalian. Salat tidak dikatakan salat wajib, tidak dikatakan salat sunnah. Ini menunjukkan bahwa hadis ini mencakup dua jenis salat. Mencakup dua jenis salat, sehingga hadis ini bisa digunakan untuk menunjukkan keutamaan salat sunnah juga. Selain bisa digunakan untuk berdalil tentang keutamaan salat wajib. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis dari Rabi'ah ibn Malik al-Aslami. Suatu ketika beliau pernah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan alat-alat wudu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat beliau ini, "Sal, mintalah sesuatu." Maka sahabat Rabi'ah ibn Malik al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku ingin menjadi temanmu di syurga. Aku ingin menemanimu di syurga. Subhanallah. Ini keinginan yang sangat tinggi, keinginan yang sangat luar biasa, sangat istimewa, menunjukkan tingginya cita-cita sahabat ini. Beliau ingin menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatnya di syurga yang paling tinggi, yaitu syurga Firdaus. Ketika mendengar ucapan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awa ghaira dhalik?" Apa tidak ada yang selain itu? Karena permintaan ini permintaan yang luar biasa istimewanya. Maka sahabat Rabi'ah menjawab, "Huwa dhak." Memang itu permintaanku. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'inni 'ala nafsika bi kathrati sujud." Kalau begitu, bantu aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Bantu aku untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Rabi'ah ibn Malik al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu untuk memperbanyak sujud. Agar apa? Agar beliau bisa mencapai keinginannya, yaitu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga Firdausnya. Ini menunjukkan bahwa memperbanyak salat sunnah itu bisa mengantarkan seseorang ke derajat yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak seseorang menjalankan salat, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, semakin sedikit seseorang menjalankan salat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, maka semakin rendah pula derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hadis lain juga yang semakna dengan hadis ini, yaitu hadis dari sahabat Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam syurga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bikathratis sujud." Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sujud adalah memperbanyak salat. Dan ini cara orang Arab menyebutkan sesuatu. Kadang-kadang menyebutkan sebagian dari sesuatu, padahal yang diinginkan adalah semuanya. Zikrul juz wa urida bihil kul. Yang disebutkan sebagiannya, tapi yang diinginkan semuanya. Alaika bikathrati sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan sujud di sini adalah salat. Tapi kenapa disebut sujud? Karena sujud adalah rukun salat yang paling utama. Maksudnya perbanyaklah salat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khathiyah. Karena tidaklah engkau bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu sujud, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat derajatmu dan Allah akan hapuskan satu kesalahan darimu. Ini menunjukkan bahwa setiap kita bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan naikkan derajat kita. Makanya jemaah sekalian rahimah wa rahimahullah, kalau ingin mencari kemuliaan, carilah kemuliaan dengan salat. Carilah kemuliaan dengan salat. Inilah kemuliaan yang hakiki. Dan kita punya teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak sekali bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada sesuatu yang mengganggu hati beliau, beliau salat. Kalau malam, beliau salatnya panjang. Jumlahnya 11 rakaat. Tapi panjangnya sangat luar biasa. Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakinya ya sakit ya, bengkak karena panjangnya salat malam beliau. Beliau berdiri dalam waktu yang lama. Kemudian saya tadi sampaikan juga, ketika beliau safar dalam perjalanan, beliau ya sering menjalankan salat sunnah mutlak. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam biografi beliau disebutkan dalam sehari semalam beliau salat sampai 300 rakaat. Salat sampai 300 rakaat. Setelah beliau mendapatkan siksaan karena mempertahankan atau berpegang teguh dengan pendapat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, beliau disiksa. Setelah disiksa, beliau badannya menjadi sakit ya. Tapi beliau masih bisa sholat dalam sehari semalam 100 50 rakaat. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyaklah menjalankan ibadah salat, baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah, agar kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan dosa-dosanya. Di antara keutamaan salat yang lainnya adalah, ya ini khusus berkaitan dengan salat sunnah. Salat sunnah ini bisa menambal kekurangan yang terjadi pada salat wajib. Baik kekurangan tersebut kekurangan karena tidak menjalankan salat, atau kekurangan tersebut dari sisi kualitasnya. Mungkin dia kurang khusyuk dalam salatnya, bisa ditambal dengan salat sunnahnya. Atau mungkin asalnya dahulu, ya, dia tidak menjalankan salat karena dia kalah dengan hawa nafsunya. Maka salat-salat tersebut bisa ditambal dengan salat sunnah. Atau misalnya dia salat, melakukan sesuatu yang membatalkan salatnya, tapi dia tidak tahu misalnya. Atau tahu, tapi malas untuk memperbaikinya. Maka bisa ditambal dengan salat-salat sunnah. Hal ini ditunjukkan oleh hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Awwalu ma yuhasabu an-nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihimus shalah." Amalan yang pertama kali dihisab dari manusia adalah amalan salatnya. Yaqulu rabbuna lil malaikati wa huwa a'lam, unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, lihatlah salatnya hambaku, apakah dia menyempurnakan salatnya ataukah dia kurang salatnya. Fa in kanat tamma kutibat lahu tamma. Apabila salatnya sempurna, maka dicatat sebagai salat yang sempurna. Wa in kana taqasa minha syai'a qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Apabila ada salatnya yang kurang, maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, lihatlah apakah hambaku tersebut punya salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu', qala atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Apabila dia punya salat sunnah, maka Allah katakan kepada para malaikat, sempurnakanlah salat fardunya hambaku ini dengan salat sunnahnya. Thumma tu'khadhul a'malu ala dhalik. Kemudian amalan-amalan yang lain juga diperlakukan seperti itu. Hadis ini menunjukkan bahwa salat sunnah itu bisa menambal kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat wajib. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan, jemaah. Seringkali di salat wajib, ya, kita tidak bisa khusyuk. Seringkali kita baru sadar kalau kita sedang dalam salat, ketika imamnya atau ketika imam kita mengucapkan salam, assalamualaikum, kita baru sadar ternyata kita baru selesai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita sadar kita dalam sholat, ketika kita sedang tasyahud, ketika kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, atau assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, asyhadu an la ilaha illallah, kita baru sadar ternyata kita dalam sholat. Sebelumnya kita dibawa syaitan untuk keluar dari sholat kita dengan pikiran kita. Makanya kita sangat membutuhkan sholat-sholat sunnah ini untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajul la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushruha tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Sungguh ada orang yang keluar dari sholatnya, tapi tidak dicatat untuknya kecuali hanya sepersepuluhnya, sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, seperempatnya, sepertiganya, setengahnya. Jadi jamaah sekalian rahimah rahimahullah, ada dari kita yang hanya mendapatkan setengah dari sholatnya. Ada dari kita yang hanya mendapatkan sepertiga dari sholatnya. Ada yang hanya mendapatkan seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapannya, sepersembilannya, bahkan sepersepuluhnya. Bahkan jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, dalam riwayat yang lain disebutkan, bisa jadi seseorang tidak mendapatkan apapun dari sholatnya. Di sini menjadi penting bagi kita untuk menambal kekurangan-kekurangan itu, dan di antara caranya adalah dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Taib jamaah sekalian rahimahullah rahimahullah, tadi kita sebutkan bahwa sholat sunnah sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab Sahih Fiqih Sunnah ini dibagi menjadi dua, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu maksudnya tidak terikat, ya, tidak terikat. Yang muqayyad, yang terikat. Tidak terikat dari sebab, ya, tidak terikat dengan sebab, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Inilah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini jamaah sekalian rahimah rahimahumullah, bisa dijalankan dengan rekaat yang tanpa batasan. Dengan rekaat yang tanpa batasan, bisa satu rekaat, bisa dua rekaat, bisa tiga rekaat, bisa empat rekaat, bisa lima rekaat, dan seterusnya. Tidak ada batasan untuk sholat sunnah mutlak ini. Hanya saja untuk satu rakaat, ya, ini tidak boleh diniati dengan sholat witir untuk di siang harinya, karena tidak ada tuntunan sholat witir di siang hari. Sholat witir hanya ada di malam hari. Taib, kalau niatnya sholat sunnah mutlak, maka tidak mengapa, karena niatnya bukan sholat witir. Dan salat sunnah mutlak ini tidak perlu atau tidak harus diniati jumlah rakaatnya. Misalnya kita ingin salat sunnah mutlak tanpa menyebutkan rakaat bisa. Terus nanti berapa rakaat Ustaz, terserah. Iya. Dan bisa dalam jumlah ganjil, bisa juga dalam jumlah genap. Jadi misalnya niat salat sunnah, salat sunnah mutlak, kita tidak meniatkan salat yang muqayyad, yang terikat dengan sesuatu. Kita niatnya salat sunnah saja. Maka ketika itu kita boleh ya salat 4 rakaat secara langsung. Boleh salat 5 rakaat secara langsung, 6 rakaat secara langsung. Tidak ada masalah. Beda kalau kita sudah niatkan dari awal salat sunnah mutlak 2 rakaat. Ya, berarti 2 rakaat salam. Salat sunnah mutlak 4 rakaat, berarti ya 4 rakaat salam. Tapi kalau tidak diniati jumlah rakaatnya, kita bebas untuk sholat dengan rakaat berapapun. Ada sebuah athar yang menunjukkan hal ini, yaitu athar dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu beliau sholat dalam jumlah rakaat yang banyak. Ketika beliau salam, beliau ditanya oleh Al-Ahnaf Ibn Qais rahimahullahu ta'ala. Ahnaf mengatakan, hal tadri in sarafta ala syaf'in am ala witr, wahai Abu Dzar, apakah kamu tahu kamu salam ini di rakaat yang ganjil ataukah di rakaat yang genap? Maka Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an mengatakan, illa akun adri fa inna Allah yadri, apabila aku tidak tahu apakah itu genap atau witir, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tahu apakah rakaatku ini genap ataukah rakaatku ini ganjil. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan beliau berdalil dengan hadis ini untuk perbuatan beliau. Beliau mengatakan, inni sami'tu khalili Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku pernah mendengar khalilku, orang yang sangat aku cintai, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdah illa rafa'ahu Allah biha darajah wa hatta 'anhu biha khathiyah. Tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu sujud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat satu derajat untuk dia, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan hapuskan satu kesalahan dari dia. Athar ini jemaah sekalian rahimahun rahimahumullah, merupakan athar yang sahih. Dan dari athar ini kita bisa memahami atau menyimpulkan hukum bolehnya seseorang menjalankan salat sunnah mutlak tanpa hitungan rakaat. Ya, di sini Abu Dzar radhiyallahu taala anhu sampai tidak tahu ya apakah rakaatnya itu genap ataukah rakaatnya itu ganjil. Makanya beliau menjawab dengan jawaban seperti ini, apabila aku tidak tahu apakah rakaatku ganjil atau genap, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan beliau masukkan ke dalam keumuman hadis tadi, tidaklah seorang hamba bersujud dengan satu sujud kecuali Allah Subhanahu wa taala akan angkat dia dengan satu derajat, dan Allah akan hapuskan dari dia satu dosa. Baik. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau sholatnya itu rakaatnya banyak, kapan dia tasyahud? Kapan dia tasyahud? Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, dia bisa bertasyahud di akhir rakaat saja. Dia bisa tasyahud di akhir rakaat saja. Jadi misalnya dia ingin sholat, ini sudah sholat, sholat sunnah mutlak ya. Misalnya dia ingin memperpanjang sholatnya, kemudian setelah itu dia ingin misalnya minum, ya dia haus, maka boleh bagi dia untuk segera mengakhiri sholatnya. Dia tasyahud di akhir rakaat, kemudian salam, kemudian minum. Ini bisa dipilih ya. Atau misalnya dia bisa tasyahud di setiap dua rakaat. Di setiap dua rakaat dia tasyahud, tapi dalam satu sholat tidak boleh lebih dari dua tasyahud. Dia bisa tasyahud setiap dua rakaatnya, tapi dalam satu sholat tidak boleh lebih dari dua tasyahud. Ya misalnya dia jadikan sebagai sholat, ya seperti sholat empat rakaat. Tasyahud di rakaat kedua, kemudian tasyahud di rakaat yang keempat. Ya setelah itu harus salam, karena tidak boleh dalam satu sholat itu lebih dari dua tasyahud. Kenapa tidak boleh? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian rahimahun rahimahumullah, tidak boleh juga antara dua tasyahud lebih dari dua rakaat. Ya kalau misalnya dijadikan dua tasyahud ya, tadi dikatakan tidak boleh lebih dari dua tasyahud dalam satu sholat. Bisa jadi orang dia tasyahud di rakaat kedua, kemudian dia tasyahud lagi di rakaat keenam misalnya. Maka ini tidak boleh. Tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ada sholat antara dua tasyahudnya lebih dari dua rakaat. Tidak ada. Maka yang seperti ini juga tidak dibolehkan. Kemudian perlu juga difahami, tidak boleh tasyahud di setiap rakaat. Tidak boleh tasyahud di setiap rakaat. Ini juga demikian, tidak ada contohnya. Misalnya sholat empat rakaat, setiap rakaatnya tasyahud. Ini tidak ada contohnya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Sehingga kalau kita sholat sunnah, ya, sholat sunnah mutlak, kita ingin sholat sunnah empat rakaat, maka perhatikan aturan-aturan ini. Kalau kita ingin setiap dua rakaat tasyahud, silahkan. Ada sholat yang seperti itu, ada contohnya. Kalau kita ingin tasyahud di akhir, silahkan. Dan yang lebih utama jemaah sekalian rahimahun rahimahumullah, setiap dua rakaat kita tasyahud dan kita salam. Yang lebih utama atau yang paling utama adalah cara ini. Setiap dua rakaat kita tasyahud dan kita salam. Kemudian setelah itu mulai lagi salat sunnah dengan takbiratul ihram lagi. Ini yang paling utama. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna. فَإِذَا خَشِيَتِ الصُّبْحِ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. فَإِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. Apabila engkau khawatir waktu subuh datang, maka salatlah witir satu rakaat. Maka salatlah witir satu rakaat. Ada riwayat yang lain, ya, riwayat ini dihasankan oleh sebagian ulama yang redaksinya salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat malam dan salat siang itu dua rakaat, dua rakaat. Ya, kalau misalnya kita katakan hadis yang kedua ini hadis yang lemah, tapi kita bisa mengatakan kalau sholat malam dua rakaat, dua rakaat, maka sholat siang juga demikian, yang lebih afdal dua rakaat, dua rakaat. Tapi jemaah sekalian, rahimahun rahimakumullah, inilah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. InsyaAllah kita di pertemuan yang berikutnya akan membahas tentang salat sunnah yang muqayyad. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan sholat-sholat sunnah. Nami khawatir Islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantar fon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita angkat dari lantar fon 021-823-6543. Ya. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz.
Silakan Pak Mul di Medan.
Izin bertanya, Ustaz. Dulu Ustaz pernah menyampaikan tentang azan, Ustaz. Jadi mumpung saya teringat ini, saya ingin memastikan lagi, Ustaz. Ustaz menyampaikan bahwa Abdullah bin Zaid mimpi diajari azan 15 kalimat. Kemudian Rasul SAW mengiyakannya, lalu mengatakan itu benar. Jadi yang ingin saya tanyakan, Ustaz, sebelum Abdullah bin Zaid mimpi diajari azan ini, azan kita dulu bagaimana, Ustaz, lapasnya? Apakah sama juga dengan yang 15 kalimat ini, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Semoga bertambah ilmu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah sekalian rahiman warahmatullah. Ya, sebelum azan, ya, sebelum sahabat tersebut bermimpi tentang azan dan dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada syariat azan. Ya, tidak ada syariat azan. Dan dengan adanya mimpi tersebut, ya, dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itulah baru ada syariat azan. Sehingga tidak ada kata-kata apa yang dulu dipakai di awal Islam untuk memanggil-manggil para sahabat untuk melakukan salat. Ya, tidak ada kata-kata tersebut. Wallahu ta'ala alam.
Naam, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Mul yang berada di Medan. Naam, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dalam hadis disebutkan bahwasannya apabila seorang menikah maka akan terselamatkan separuh agamanya dan separuh lagi tidak. Pertanyaannya, apakah yang tidak terselamatkan itu termasuk sholat lima waktu dan sholat sunnah? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah.
Jamaah sekalian rahimahullah rahimahullah, yang dimaksud dengan bahwa apabila seseorang telah menikah maka separuh agamanya terselamatkan, maksudnya separuh agama tersebut sudah tergolong aman, ya, sudah tergolong aman. Ini tidak menunjukkan bahwa yang lain, ya, itu menjadi tidak aman atau pasti buruk, ya, tidak demikian. Bisa saja seseorang tidak menikah karena suatu uzur dan dia selamat. Selamat, semua agamanya selamat. Tapi kalau dia menikah, ya, maka yang setengah agama tersebut ada, ya, jaminan selamat. Ya, walaupun ini jaminan, ini juga bukan jaminan yang pasti, ya. Bisa jadi seseorang sudah menikah masih selingkuh, bisa jadi. Tapi ada keselamatan yang lebih besar untuk setengah agamanya. Dan ini tidak menunjukkan bahwa setengah agama yang lain pasti tidak selamat atau pasti rusak. Tidak demikian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'." Apabila seseorang tidak punya kemampuan untuk menikah, ya, tidak punya ba'ah, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu bisa menjadi tameng bagi dia. Puasa bisa menjadi perisai bagi dia. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Orang yang tidak menikah dan dia berpuasa, secara hadis ini dia selamat. Ya. Dia bisa menyelamatkan diri dari fitnah syahwatnya. Begitu pula dengan orang-orang yang bisa menahan dirinya dari fitnah syahwat walaupun dia tidak menikah. Ya, ada beberapa ulama yang lebih memilih untuk tidak menikah karena uzur. Ya, seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau sampai wafat belum menikah. Ya, uzur beliau karena beliau lebih sibuk dengan menuntut ilmu agama, lebih sibuk dengan menulis, ya, karangan-karangannya. Ada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau sampai wafat tidak menikah. Ya, mungkin beliau punya uzur, ya, dengan banyaknya tulisan-tulisan beliau yang membantah kelompok-kelompok yang menyimpang, atau uzur yang lainnya yang tidak kita ketahui, tidak menunjukkan bahwa, ya, beliau agamanya tidak baik atau rusak. Tidak, ya. Jadi jangan difahami dengan pemahaman terbalik secara mutlak. Orang yang tidak menikah pasti agamanya rusak, tidak demikian. Ya. Tapi orang yang menikah, maka dia setengah agamanya bisa lebih aman. Ya, setengah agamanya bisa lebih aman karena sudah ada istri. Kalau dia misalnya ingin menyalurkan syahwatnya, dia bisa menyalurkan dengan jalan yang halal, bahkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala a'lam.
Naam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Bapak Soleh Haji di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah setelah melaksanakan sholat sunnah, disyariatkan juga membaca zikir sebagaimana zikir setelah sholat wajib? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Nam, silakan Ustaz.
Pertanyaan yang bagus, apakah setelah selesai salat sunnah kita disyariatkan untuk membaca zikir sebagaimana zikir-zikir yang dibaca setelah salat wajib? Jawabannya tidak. Ya. Tidak disunnahkan untuk membaca zikir-zikir yang kita baca setelah salat wajib ketika kita selesai salat sunnah. Mungkin bisa dikecualikan membaca istighfar. Mungkin bisa dikecualikan membaca istighfar. Kenapa? Karena di dalam syariat-syariat yang lainnya pun ya ada syariat beristighfar setelah selesai menjalankan ibadah. Ya, misalnya di haji. Setelah selesai haji kita diperintahkan untuk beristighfar. Ya. Untuk istighfar mungkin ya kita bisa baca setelah sholat sunnah, karena memang istighfar ini disyariatkan dalam beberapa ibadah ya setelah menjalankannya. Adapun yang lainnya, wallahu ta'ala alam, ana melihat tidak ada sunnah untuk melakukan hal tersebut. Barakallahu fikum.
Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Ummu Salsabila di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa hukumnya bila melakukan sholat sunnah mutlak 4 rakaat setelah azan subuh, setelah sholat sunnah fajar, dan sebelum sholat fardu subuh berjamaah? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah.
Baik, ya ini juga pertanyaan yang bagus. Bolehkah seseorang menjalankan sholat sunnah mutlak setelah dia selesai menjalankan sholat qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar dan sebelum dia menjalankan sholat subuhnya? Jawabannya tidak boleh. Iya, jadi ada waktu-waktu yang kita tidak dibolehkan untuk sholat sunnah mutlak. Ada waktu-waktu yang kita tidak dibolehkan untuk menjalankan sholat sunnah mutlak. Ya misalnya antara selesai sholat subuh sampai matahari meninggi, ini tidak boleh sholat sunnah mutlak di situ. Contohnya lagi seperti ketika matahari berada di tengah-tengah langit, ya sebelum masuk waktu zuhur, matahari benar-benar berada di tengah-tengah langit, ini juga tidak boleh kita sholat sunnah mutlak di situ. Antara ya setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, ini juga tidak boleh sholat sunnah mutlak di sana. Kemudian yang berikutnya yang ini, antara salat sunnah fajar sampai salat subuh. Kita tidak boleh ya salat sunnah mutlak. Kenapa? Karena ada athar yang menyebutkan bahwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ya mengatakan tidak ada salat sunnah sebelum subuh kecuali dua rakaat. Ya. Tidak ada salat sunnah sebelum subuh kecuali dua rakaat, insyaallah itu akan kita sampaikan ketika kita membahas tentang salat sunnah rawatib. Ya, ada hadis yang menyebutkan hal tersebut. Ya, intinya ada athar ya. Ada athar yang menyebutkan tidak boleh. Ini. Ada hadis dari Yasar Maula Ibn Umar. Dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi shalah." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami atau menuju kami, dan ketika itu kami salat dengan salat ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tusallu ba'dal fajri illa sajdatain." Jangan sampai kalian salat setelah fajar shadiq terbit kecuali dua rakaat saja. Dua sujud maksudnya dua rakaat saja. Ya, ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh salat sunnah mutlak setelah atau antara salat sunnah fajar sampai salat subuh ya. Wallahu taala alam. Demikian jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.